Ja, tak for velkomsten, og godt nytår. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg hedder Birger, og jeg bor i Hillerød, hvor jeg efterhånden sådan lige har boet i 30 år sammen med min kone Astrid. Vi har 4 børn og nogle svigerbørn og nogle børnebørn. Og til dagligt arbejder jeg som vicegeneralsekretær i Luthers Mission. Og i dagens anledning, der har jeg fået lov til at prædike over epistelteksten fra Romerbrevet, i stedet for over evangelieteksten. Så det er derfor, at det altså bliver Romerbrevet kapitel 12, som vi skal være sammen om i dag. Men lad os bede sammen endnu en gang, og lad os bede sammen også med nogle ord fra den sang, som vi lige har sunget sammen. Herre, tal, når vi samles her, i det fællesskab, hvor du selv er nær. Lad dit ord synke dybt i os, så det former os til dit billede. Herre, lær os at følge dig. Hver dag vil I gå, hvor du viser vej. Herre, tal og forny vores sind. Form og led os ved Helligåndens vind. Tal, o Gud, til din herlighed. Fylder alt hos os til din ære. Amen. Temaet, det er altså hverdagens gudstjeneste, og teksten, den er fra Romerbrevet kapitel 12, de første 5 vers. Og der står der sådan her, vi rejser os og hører. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Amen. Så formaner jeg jer, brødre. Sådan begynder Paulus sin tekst her. Og jeg tænker, at det er måske ikke lige det, som vi synes er mest spændende at høre på. Formaninger, det er noget med løfte i pegefinger, det er noget med ting, vi skal gøre, det er noget med nytårsforsæt, at det aldrig bliver til noget. Og det bryder vi os ikke rigtig om at høre. Men i virkeligheden, så kan det her græske ord, som er brugt, faktisk lige så godt oversættes med, så opmuntrer jeg jer, brødre, eller så trøster jeg jer, brødre. Og jeg tror, vi skal lære hinanden at se sådan på de bibelske formaninger. Det handler ikke om, at nu skal vi slæbes til at gøre en masse, som vi ikke har lyst til. Det er ikke en sur pligt, men i virkeligheden en opfyldelse er en dyb længsel, som vi har i vores hjerter, som Guds børn. Det er slet ikke noget, som vi skal gøre for Gud, for nu at gøre os fortjent til noget, for vi har jo fået det hele af Jesus på forhånd. Det er mere, kan man sige, et kærligt skub, en opmuntring, et trøstens ord til at leve vores liv med Jesus. Ligesom en træner, der siger til en dreng, der spiller fodbold, og som er rigtig god til det, nu skal du høre, hvis du gør sådan og sådan, så får du endnu mere tjek på det med at skyde straffespark. En kærlig opmuntring. Sådan er Guds formaninger til os, og sådan skal vi læse dem i Guds ord. Og der er også en anden ting, som er vigtig at få sagt fra indledning, synes jeg. Og det er det allerførste ord, som Paulus bruger i teksten, hvor han siger, så formaner jeg jer. Det betyder, at Paulus han viser tilbage til alle de første 11 kapitler i Romerbrevet. Og dem skal vi ikke gennemgå nu, men jeg vil gerne lige repetere lidt alligevel. For det, som Paulus han gør her, det er ligesom at vise, hvad er det for en grund, vi står på, når jeg nu begynder at formane jer. Og det, som Paulus har været stærkt optaget af, og som han virkelig indtil bent underviser om i de første 11 kapitler i Romerbrevet, det er, at vi mennesker, vi er syndere. At ingen af os er i stand til at fortjene sig ind i Guds rige. At vi er på vej imod den evige fortabelse. Men der er en redning, og det er, at Gud sendte Jesus. At Jesus tog din og min plads, og han skænker os frihed og evigt liv alene i troen på ham. Hvis jeg skal nævne bare lige et par steder fra de første kapitler i Romerbrevet, så for eksempel kapitel 5, hvor Paulus han siger, da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Altså Paulus, han bruger formuleringen, vi er blevet gjort retfærdige. Og dermed siger han jo klart, at den retfærdighed, vi har over for Gud, det er ikke en, der kommer fra os selv. Det er noget, vi er blevet gjort til af Jesus. Vi skal forestille os en domshandling i himlen, hvor vi står anklaget for Gud med al vores synd og ufuldkommenhed. Og så siger Gud, ja, du er sådan set skyldig, men jeg tager din straf. Jeg gør dig retfærdig, og al Jesu retfærdighed, den får du. Jesus tager din skyld, du får hans retfærdighed. Så jeg bliver ikke bare frikendt på grund af mangel på beviser eller et eller andet juridisk tekniske besvindeligheder. Jeg bliver gjort retfærdig, fordi jeg bytter plads med Jesus. Og det sker ved tro, uden nogen som helst præstation. Og det betyder, at nåden, som Paulus han siger her, den står jeg i troen på Jesus. Og jeg elsker det udtryk, at stå i nåden. For det betyder, at det er ligesom det rum, jeg lever i. Og selvom der er mange ting i mit liv, der ikke lykkes, så er det ikke sådan, at hver gang der er noget, der går galt, så falder jeg ud af nåden. Nej, for når jeg lever i troen på Jesus, så står jeg i nådens rum, og så gælder Jesus for mig, så er jeg gjort retfærdig. Og i kapitel 8, vers 1, hvor Paulus så siger, at så er der nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Nej, for når vi er Jesus, når vi tror på ham, så ser Gud os, som han ser Jesus. Så Paulus, han har altså i det første 11 kapitler undervist meget stærkt om, hvad Gud har gjort for os igennem Jesus. Og dermed har han jo sådan set også meget stærkt forkyndt for os, hvem Gud er. Og her i vores tekst, der bruger han jo udtrykket, jeg formaner jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Gud er barmhjertig. Gud er kærlig. Han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Og derfor har han sendt Jesus. Derfor gør han os retfærdige i troen på Jesus. I projekt Disciple 24-7, som vi jo har haft i LM i nogle år, der har vi et begreb, der hedder de fire evangeliespørgsmål. Og det betyder, at man i virkeligheden kan stille fire spørgsmål til alle de tekster, man læser i Bibelen. Hvem er Gud? Hvad har Gud gjort? Det er ligesom det første. Det er der, det begynder. Det er det, det hele handler om. Det er det, der gør forskellen. Og det er det, Paulus han svarer på i Romerbrevet kapitel 1-11. Gud er den, der er barmhjertig, og han har givet os Jesus. Og på den baggrund, så kommer de næste spørgsmål så. Hvem er jeg, og hvad skal jeg gøre? Og det er så det, vi møder fra kapitel 12 og frem efter. Jeg er et Guds barn i troen på Jesus, og nu formanes jeg til at leve det liv, som jeg er kaldet til. Men det er så utroligt vigtigt at starte med Gud, og det han er, og det han har gjort. Fordi vi er tilbøjelige til, at vi starter med os selv. Hvad skal jeg gøre? En hel masse. Og det lykkes ikke særlig godt. Nå, så kan du nok ikke være et Guds barn. Nej, du starter med at være et Guds barn, og du fortsætter med at stå i nåden. Og på den baggrund må du spørge, hvad er det så, du ønsker af mig, Gud? Og det her, det er altså, som jeg sagde, også faktisk en metode, som man kan bruge til bibellæsning. Det er også et spændingsfelt, kan man sige, fordi vi har så svært ved at forstå det der med, at på den ene side set, så har vi det hele, og på den anden side set, så udfordres vi altså også til at leve på en bestemt måde. Og jeg tror, man kan sige, at i LM, der har vi altid været meget stærke på evighedsperspektivet i troen. Og det håber jeg sandelig, vi bliver ved med, for der er nok, der anfægter det, også i vores tid. Men der er altså også et perspektiv for livet her og nu, at vi opfordres til at leve og til at følge Guds formaninger lige her og nu. Paulus, han siger det rigtig godt, synes jeg, i Galaterbrevet kapitel 5, det er faktisk vers 6, hvor han siger, at i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, der er virksom i kærlighed. Altså, når det handler om at være et Guds barn, så er det ikke omskærelse og gerning og alt det, vi kan stille op, der betyder noget. Det er alene troen. Men troen er noget dynamisk, den sætter noget i gang. Den er virksom i kærlighed. Troen, det er ikke bare sådan et pas, man har liggende i skuffen, og som man kan bruge på den yderste dag, når vi skal stå for Guds domstol. Troen er en relation med Jesus. Et liv, vi lever også her og nu, og hvor Gud han vil noget med os, også her og nu. Luther har sagt det på sin karakteristiske måde. Gode gerninger gør ikke en god mand, men en god mand gør gode gerninger. Altså, vi bliver ikke kristne af at gøre gode gerninger, men når vi hører Gud til, så gør vi gode gerninger, for gerningerne springer ud af troen. Og det er Gud, der har brug for vores gerninger, men det har vores næste. Og man kan sige, det er så de gerninger, som resten af Romerbrevet altså handler om, og som vi nu er i gang med her i kapitel 12. Og i de første to vers, og det bliver nok det, jeg når i dag, der får vi så ligesom de tre grundlæggende formaninger. Den første, det er altså, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Og først så bliver jeg lidt forvirret over det der med offer. For Paulus han henviser jo til det gamle testamente. Skal vi nu pludselig til at bringe offer? Jamen var det ikke, er Jesus ikke vores offer? Jo, Jesus er det store endegyldige offer for al verdens synd. Men det offer, som vi formanes til at bringe, kan man kalde et takoffer. Et duftoffer. Noah, han offrede til Gud, da Gud havde frelst ham, og røgen steg op og var en livslig duft for Gud, står der. Og sådan er vores liv. Takoffre, der springer ud af alt det, som Gud har gjort, og at Gud i virkeligheden har gjort det hele på forhånd for os. Og det, som så er meget udfordrende her, det er altså, at det offer, der er tale om, det er altså, at vi skal bringe vores legemer som et offer. Og det kaldes ovenikøbet for en åndelig gudstjeneste. Nu er vi til gudstjeneste her. Det kan være meget åndeligt. Og her er vi 2 timer i ugen. Men vores gudstjeneste er ikke bare 2 timer om søndagen. Vores gudstjeneste, det er hele vores liv. 24/7. Og det er ikke bare vores ånd. Det er også vores krop. Det er alle hverdagssituationerne. Hverdagens gudstjeneste, det er det, som er temaet. Og det betyder, at hele vores liv, også de kedelige opgaver på jobbet, opvasken, bleskiftene, de vågne nætter, fællesskaber i familien, ja, selv havearbejde, det er en gudstjeneste for Herren. Så det skal vi se på vores liv. Vi lever med ham. Vi stiller os til rådighed for ham. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 6, stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Midt i alle dagliglivets forskellige sysler, der stiller vi os selv til rådighed for Gud og retfærdigheden. I Kolossenserbrevet siger Paulus, hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Så det er altså det grundlæggende. Det er at bringe vores legemer som et offer. Og stille os til rådighed for Gud. Og have som sin vision, at være redskaber for Guds retfærdighed og leve til hans ære. Og det er egentlig ikke først og fremmest sådan en masse konkrete handlinger. Det er mere en livsindstilling. En måde at gå til livet på. Når jeg tager på arbejde i morgen, så er der spændende ting, og der er dårlige ting. Men i det alt sammen er det min åndelige gudstjeneste, hvor jeg lever Gud til ære. Og det handler, som jeg sagde, så også om din krop. Ikke bare om din ånd. Åndelighed, det er altså også noget meget fysisk. Og man kan måske næsten sige, at her får vi et alternativt kropsideal. Kropsidealet i dag, det er jo den perfekte krop fra, måske ikke lige fra vugge, men så i hvert fald fra teenageårene til grav. Og hvis man er i tvivl, kan man da bare se på reklamerne, og ikke mindst herefter nytår på fitnessreklamerne. Det er som det der ideal, se godt ud. Men det åndelige kropsideal, det er altså, Gud er med i alt, hvad du foretager dig. Og du må leve dit liv til hans ære og til hans retfærdighed. Du må stille dig til rådighed for ham som en livlig duft, som du sådan set er, inden du har gjort en hel masse, fordi du er hans barn. Jeg tænker, at mange af jer kender den her lille historie om katedralbyggerne, hvor der står to stenhuggere og hugger sten, og de bliver spurgt, hvad de laver, og den første han siger, her jeg hugger sten, og det er godt nok et hårdt job. Og den anden han siger, jeg bygger en katedral, for det er jo det, jeg har gang i her. Og det er jo sådan et billede, vi ofte bruger, når vi taler om nådegaverne, at der er ikke forskel på opgaverne egentlig i Guds rige. Vi er alle sammen med til at bygge Guds rige. Vi bygger alle sammen en katedral. Men det kan jo egentlig også bruges om vores hverdag. I alle de ting, vi foretager os, også det, som er mest fysisk, og vi synes er mest uåndeligt for så vidt, der er vi også med til at bygge en katedral, hvor vi er en duft af Jesus, som spreder sig der, hvor vi er. Paulus bruger det udtryk også andre steder. I Efeserbrevet kapitel 4, hvor han taler meget om det her nye liv, og hvor han siger for det første, at i kapitel 4, vers 1, jeg der er fange for Herrens skyld, formaner jeg der til at leve, så de svarer til det kald, I fik med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed. Han siger videre med nogle meget stærke ord i kapitel 5, I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Helliggørelse, det er kærliggørelse. Et helligt liv, det er et liv i kærlighed til de næste. Og det er et liv, der spreder en duft om sig som et takoffer til Gud. Den duft, som Jesus også kom med ind i den her verden. Duften af Guds folk, det er kærlighed. Og Jesu kærlighed, det er vores kropsideal, kan man måske sige det. I kapitel 8, der taler Paulus om det her med at ligne Jesus. Han siger, at dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Og det er i virkeligheden det handler om i helliggørelse, i livet med Jesus. At vi formes efter Jesu billede. Jesus han vandt ikke nogen skønhedskonkurrence. Men Jesus han levede sit liv i kærlighed og omsorg og barmhjertighed. Det er det, der er vores målsætning. Det handler ikke om at se godt ud. Det handler om at stille sit krop og sit liv til rådighed for Gud. Og det betyder jo ikke, at det ikke er i orden at pleje sin egen krop, og det er en rigtig god idé at holde den sund, men det er ikke det, der er tale om her. Du er altså den første, bring jeres lægemer som et levende og helligt offer. Den anden formaning, vi får, det er så i vers 2, Og tilpas jer ikke denne verden. Tilpas jer ikke denne verden. Jeg tror, det er en uhyre aktuel formaning. For det, som sker, når vi lever i et samfund, det er jo, at umærkeligt, så bliver vi smittet af de mennesker, vi er sammen med. Vi bliver smittet af de holdninger, som råder i dag. Og der siger Paulus, I skal sætte en anden dagsorden. Hos Guds børn er det ikke selvrealisering, det handler om, som det jo dybest set er i rigtig meget i verden i øvrigt. Det er i virkeligheden, ja, man kunne måske gå så stærkt som at sige, Kristus realisering, det er at dufte af Jesus og leve i kærlighed og barmhjertighed med Jesus som forbillede. Og det betyder, at vi som kristne er i opposition til tidsånden. Vi skal ikke tilpasse os de holdninger, som råder. Vi har nogle andre holdninger, når det handler om for eksempel succes, om penge, om sex og køn og ægteskab og på en lang række områder. Nogle diametralt modsatte holdninger af de holdninger, som råder i verden. Og der skal vi være opmærksomme, så vi ikke tilpasser os. For det, som sker, og det, som er faren, det er jo, at vi langsomt bliver smittet af de holdninger, som lever i det hav, vi nu svømmer i vores tid. Vi bad jo trosbekendelsen før, og indledte med, vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Det bliver jo let bare lige sådan en ramse, når jeg så er vi i gang med trosbekendelsen. Men det er et godt sted at tænke efter, når du bekender troen. Hvor er det, du skal forsage djævlen? For der er en kamp, og der er en tilpasning, som vi skal modstå. Der var en, der gang lærte mig, at når man beder trosbekendelsen, og man starter med forsagelsen, så skal man knytte hænderne. Og ligesom man markerer, ja, djævlen er en virkelighed. Det er en kamp. Ham skal vi forsage. Vi skal ikke tilpasse os denne verden. Og så kan du jo selv overveje, hvor er det, du har dine punkter, hvor du skal forsage djævlen. Vi skal ikke tilpasse os verden, men det betyder heller ikke, at vi skal isolere os fra verden, eller flygte fra verden. Den amerikanske forfatter John White skrev i en bog engang, at det var let nok for munkene at forlade verden og flygte ind i klostrene. Men det var straks meget værre at få verden ud af klostrene. Og det er jo det, at det handler ikke bare om, hvor man befinder sig rent fysisk. Man kan godt se på kirkebænken og være dybt værslig i sin tankegang. Vi skal, som Jesus siger det, vi skal ikke være af verden, men vi skal være i verden. Og vi er sendt til verden. Det betyder altså, vi skal ikke tilpasse os. Vi skal heller ikke isolere os. Vi er sendt til verden for at være en duft af Jesus. For at vise Guds herlighed. Også for at forkynde evangeliet for de mennesker, som ikke kender ham. Så det var altså det andet. Tilpas jer ikke denne verden. Og så kan det godt være, vi synes, det var godt nok lidt voldsomt det her. Og så lige oven i købet her efter nytår, hvor vi har alle forsætterne, som måske holder, og måske holder de ikke engang længere nu. Hvad stiller jeg op med det? Og der kommer den tredje formaning, som jeg synes er utrolig vigtig. Som ligesom også, synes jeg, tager byrden fra os og viser os, at også her handler det om Jesus. Selvom vi er nede i det fjerde evangeliet spørgsmål, hvad skal jeg gøre, så er det dybest set Jesus, det handler om. For det er ham, der giver kraften. Det er ham, der er hele forudsætningen. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Lad jer forvandle. Det er et stærkt ord, Paulus han bruger her, og det står ligesom det, der følger efter, hvis man kan sætte en overskrift over de første 11 kapitler i Romerbrev, så er det forsoning, hvem Gud er, hvad han har gjort, og nu kommer vi så til forvandlingen, i virkeligheden, hvad Gud vil gøre i os. Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der har hørt om Martin Bentzen og hans omvendelse. en tidligere rocker, som var fuldstændig opgivet af systemerne, og som ingen havde tro på, kunne ændre sig på nogen måde. Der var en podcast med ham i Genstart for op til jul forrige år i 1921. Der er også optaget en video med ham i A Movie Works, som man kan finde på Disciple247's hjemmeside, og der møder vi hans historie, hvor han altså er fuldstændig opgivet, og han sidder inde i fængslet og psykiater og medicinerer. Han gør ingenting, det virker på ham, hvor han har bare selv lyst til at slukke for det hele, hvor han er så død træt af sig selv. Så begynder han at læse i Bibelen. Og i løbet af 3 måneder bliver han fuldstændig forvandlet. Han opdager det ikke selv, men hans omgivelse siger, hvad der er vej med dig, Martin? Du er blevet helt anderledes. Og hans psykiater spørger, hvad der sker med dig, Martin? Der er ikke nogen mennesker, der kan gøre det på så kort tid, at han siger, jeg ved det heller ikke, siger han så, men det er noget Gud, han har gjort. Og sådan er Gud jo også den, der forvandler os og ændrer os. Og nu kan det godt være, Martin Bentsen, han er et eksempel i den bedre ende. Altså, der er nok ikke så mange af os, der har tilsvarende historier. Men det ændrer ikke ved, at Gud han ønsker at forvandle os til et liv, som svarer til det kald, vi har fået. Og jeg tror, at vi som er Guds børn, vi også kender den længsel efter, at Gud han må gøre det. Og så synes jeg, det fantastiske her, det er jo, at Paulus han giver os den her formaning i passiv. Han siger ikke, du skal forvandle dig. Han siger, lad dig forvandle. Og det gør han jo, fordi at det er Gud, der skal gøre det. Gud, han virker i dig. Han virker i mig. Han har givet os sin ånd. Og derfor forvandler han os ikke ved, at vi skal tage sammen og gøre en masse ting. Han forvandler os indefra. I 2. Korinterbrev, kapitel 13, der siger Paulus, alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed. Altså forvandlingen, den udfører Gud i os, kan man sige, når vi sætter fokus på ham og det, som han har gjort. Der er ikke så meget forvandlingskraft i at se på sit eget spejlbillede, men det er der i at se på Jesus. Jesus, han får gennemslagskraft i dit liv. Det forvandler dig. Når du ser på Jesus, forvandles du til at ligne ham. Hans herlighed får dig til at elske. Hans tilgivelse får dig til at tilgive. Hans gavmildhed får dig til at blive gavmild. Jesus smitter af på dig. Og det er i virkeligheden det handler om, når Paulus også taler om at formes efter hans søns billede. Det er det, der sker, når vi er sammen med andre mennesker, så formes vi af dem. Og når vi formandes til, at vi skal ikke tilpasse os denne verden, så bliver det også en opfordring til at være sammen med Jesus, for det er ham, der former os. Nu har jeg selv været gift i rigtig, rigtig mange år, og i et ægteskab sker der jo det, at man former hinanden, fordi man er så tæt sammen. Og nogle gange kan jeg gribe mig i, at jeg pludselig siger et eller andet til mine børn, som jeg aldrig nogensinde selv har sagt for 10 år siden, men det hørte jeg Astrid sige det, og nu har jeg pludselig overtaget hendes holdninger, uden jeg egentlig har tænkt så meget om det. Det modsatte sker måske også en sjældent gang. Men det er det der med, at vi former hinanden, vi påvirker hinanden, og derfor handler det om at se på Jesus, og ved optage ham, og som vi også hørte i evangelieteksten, Jesus, der siger, jeg bør være hos min far. Ja, det er der, at vi bør være hos vores far. Det er også derfor, vi har fået det kristne fællesskab og nådemidlerne og Guds ord. For det er der, vi ser, hvem Jesus er, hvem Gud er, og hvad han har gjort for os. Forvandle, det er virkelig et stærkt ord. Og jeg synes, det er svært helt sådan at forstå det med mit hoved. Men det er det ord, som Bibelen altså bruger. Jeg vil gerne anbefale Henrik Nymans bog, der hedder Forvandlet ved at se vejen til helliggørelse. Jeg tror ikke, den er så udbredt. Den er faktisk kom sidste år eller forrige år. Og han siger blandt andet i den bog, Gud længes efter, at vi skal komme til at ligne ham mere og mere. Det er ikke en betingelse for hans kærlighed, tilgivelse og åbne favn, men en følge. Jeg tror, vi skal lidt hurtigt videre nu. Det, som sådan set er hovedsagen her, det er, at det hele handler om Jesus. Det gør det, når vi kommer til tro, men det gør det også, når det handler om at leve vores liv med Jesus og leve med hverdagen i hverdagens gudstjeneste. Og Paulus, han bruger sig resten af Romerbrevet på at udfolde mere konkret, hvad betyder det her? Først taler han om nådegaverne fra vers 3 og frem efter. Så taler han om livet generelt i menigheden. Så taler han i kapitel 13 om forhold til myndighederne. Kapitel 14 om forhold til de svage i troen. Og i kapitel 15 konkluderer han ligesom på en måde og siger, at det er jo Jesus, der er vores forbillede. Vi skal hver især tænke på vores næste skavn og opbyggelse, for heller ikke Kristus tænkte på sig selv. Og han siger, tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Så det er Kristus, der er motoren, det er ham, der forandrer os, det er ham, der gør det, der skal gøres, og samtidig så er det også ham, der er vores forbillede. Og så sendes vi ud i hverdagens gudstjeneste til at være en velsignelse blandt vores medmennesker, til at gå i de gode gerninger, han har lagt til rette for os, til at lade os forvandle. Og det rejser bunkevis af spørgsmål. Og hvordan lever vi så det liv? Ja, se på Jesus. For det der, du finder svaret. Følg de bibelske formaninger som kærlige opmuntringer. Og så får vi jo ikke svar på det hele. Fordi når Jesus, han siger, han vil forvandle os, han vil lægge gode gerninger til rette for os, så betyder det ikke, at vi bare kan lægge os ind på sofaen, og så sker tingene af sig selv. Ja, nogle gange sker tingene på fantastisk vis af sig selv, og der sker ting omkring os, som vi ikke har drømt om, og som Gud han lægger til rette. Men der er også mange overvejelser. Hvad er det så lige, Gud kalder mig til i dag? For mig, der handler det for eksempel om, at der står nogle personer på min bedeliste, som jeg beder for hver dag. Og jeg beder om, at Gud han vil lægge gode gerninger til rette for, at jeg kan vandre i dem, og gode situationer. Men nogle gange må jeg også selv tage et initiativ. Jo. Og hvornår er det så lige? Og hvordan er det? Og hvor ofte? Og hvornår bliver det til et ork, som jeg ikke orker til sidst? Ja, det kan jeg ikke give sådan det store, endelig gyldige svar på. Udover, at det må vi hver især tale med Jesus om. Og så må han lede dig ud i hverdagens gudstjeneste. Ud, hvor han ønsker, at du skal være en duft af ham og leve til hans ære. Og jeg tror, vi skal blive meget bedre til at bruge hinanden til det. Og det er det sidste, jeg vil sige. Paulus, han skriver jo i vers 1 her, så formaner jeg jer brødre. Han giver altså den her formaning i flertal, ikke i ental. Og jeg tror, at nogle af de ting, vi har talt om nu, skal vi tale meget mere med hinanden om. For vi har brug for hinandens støtte og hjælp og afklaring. Og det er jo det, vi kan gøre i cellegrupper og bibelstudiegrupper. Og hvad det nu hedder. Så vi ikke langsomt tilpasser os. Men så vi er en duft af Jesus i vores hverdag. I hverdagens gudstjeneste. Så vi kan bede sammen. Så vi kan hjælpe hinanden. Så vi kan styrke hinanden som Guds folk. Indtil den dag kommer, som Johannes siger, mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham, for vi skal se ham, som han er. Og på den dag, der bliver forvandlingen fuldkommen. Lad os bede. Kære far i himlen, vi takker og priser dig for din nåde og barmhjertighed mod os. Vi takker dig, fordi vi må være dine frie børn, fordi du har gjort os retfærdige. Her så hjælp os til at bringe vores legemer som et levende og helligt offer. Hjælp os til ikke at tilpasse os denne verden, men lad dig forvandle os ved at sindet fornyes. Amen.